Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 6 oylik tanaffusdan so'ng yana chetdan yuk tashishni boshlagan Abu Sahih xizmat haqqini arzonlashtirdi. Samarqandda xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini olish qiyinlashgandan shikoyat bo'lmoqda. O'zbekistonda 2-chi jahon urushining bir necha faxriysi hajga bepul borish imkonidan mahrum qoldi.
Boraman, hatto o'z pulimga boraman ham desam, umuman bir quloq solmayapti.
Rossiyada muxolifat yetakchisi Boris Nemsovni otib o'ldirganlikda ayblangan 5 kishi uzoq muddatlarga qamaldi.
Kimga кажется, что мы удовлетворимся приговором, кто он ошибается.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Leningrad viloyatidagi angarda payshanba kuniga o'tar kechasi ro'y bergan yong'in natijasida 7 kishi halok bo'ldi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lganlar O'zbekiston fuqarolaridir. Bu haqda xabar qilgan TASS axborot agentligiga ko'ra, jasadlar yong'in yuz bergan angar konstruksiyasini ajratish paytida topilgan. Ta'kidlanishicha, yong'inning umumiy maydoni 600 kvadrat metrga teng bo'lgan. Hodisaga nima sabab bo'lgani va halok bo'lganlar shaxsi hozircha aniqlanmadi. Rossiya Tergov qo'mitasining Sankt-Peterburg bo'yicha boshqarmasi jinoyat ishi qo'zg'atdi. Moskva okrugi harbiy sudi rossiyalik siyosatchi Boris Nemtsovni o'ldirishda ayblanayotgan 5 sudlanuvchi ustidan o'z hukmini e'lon qildi. Nemtsovga o'q uzgan Zaur Dadayev 20 yilga, Tamerlan Eskerxanov 14 yilga, Anzor Gubashev 19 va Shadid Gubashev 16 yilga, Hamzat Baxayev 11 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Ayblanuvchilarning barchasi jarimaga ham tortildi. Boris Nemtsov 2015 yilning 27 fevralida Rossiya poytaxtidagi Bolshoy Moskvaretskiy ko'prigida otib o'ldirilgan. O'sha yilning martida bugun ozodlikdan mahrum qilingan 5 shaxs qo'lga olingan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ommaviy axborot vositalari bo'yicha 19-chi Markaziy Osiyo anjumani Toshkentda oktyabr oyida o'tkaziladigan bo'ldi. Bunday anjuman O'zbekistonda oxirgi marta 15 yil avval o'tkazilgan edi. Gazeta.uz nashrining 13 iyul kuni bildirishicha, Markaziy Osiyodagi ochiq jurnalistika mavzusidagi anjuman Toshkentda 18-19 oktyabr kunlari o'tkazilishi rejalashtirilgan. Mazkur anjumanda xorij davlatlaridan kelgan matbuot sohasi ekspertlari va jurnalistlardan iborat 80 kishi ishtirok etadi. Unda mintaqadagi so'z erkinligi va matbuotga oid vaziyat muhokama qilinadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuotga oid Markaziy Osiyo anjumani har yili o'tkazib kelinadi. 18-chi anjuman Avstriya poytaxti Venada o'tkazilgan. Toshkent 2002 yilda 4-chi anjumanga mezbonlik qilgan edi. O'shanda matbuot erkinligi va korrupsiya mavzusi muhokama qilingan edi. AQSh prezidenti Donald Trump katta o'g'li kichik Donald Trumpni ochiq, shaffof va aybsiz deb atadi. Prezident kichik Donald Trump 11 iyul kuni AQSh prezidentligiga saylov jarayonida Rossiya advokati bilan uchrashgani to'g'risidagi yozishmalarni e'lon qilishi ortidan o'z o'g'liga mana shunday baho berdi. Prezident Trump 12 iyul kuni qilgan chiqishida matbuotda uning go'yoki Rossiya bilan aloqalari mavjudligi to'g'risidagi axborotlar va tergovlarni siyosiy tarixdagi eng yirik alvastlar ovi deb baholadi. Oq uy matbuot kotibi Sara Huckabee Sanders prezidentning bu bayonotini sharhlar ekan.
I think that the president is I would say frustrated with the process.
Men prezident bu voqea katta muammoga aylantirib yuborilayotganidan afsusda deb o'ylayman. Prezident iqtisodiyot, sog'liqni saqlash, soliq islohoti, infrastruktura masalalariga ko'proq e'tibor qaratilishini istar edi. Bu masalalar prezidentning diqqat markazida va u mana shu masalalarni muhokama qilish istagidadir deb bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 12 iyulda Suriyaning Raqqa viloyati aholisiga gumanitar yordam yetkazib berishni qayta boshladi. BMTning xalqaro oziq-ovqat dasturi birinchi yordam Raqqadagi uylarni tashlab chiqib, Mansura shahrida yashayotgan minglab qochqinlarga yetkazilishini ma'lum qildi. Iyun oyida Bashar Asad hukumati BMTga Xalabdan Kamishli shahriga eltuvchi yo'l orqali gumanitar yordam yetkazib berishga ruxsat bergan edi. Mazkur hududlarda Islomiy davlatga qarshi janglar borayotgan Raqqadan qochgan odamlar jon saqlamoqda. BMTning bildirishicha, aprel oyidan beri Raqqani 190 ming odam tark etgan, yana 50 ming odam qamalga olingan shaharda qolmoqda. Raqqa bir necha kun oldin AQSh rahbarligidagi koalitsiya va Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan mahalliy jangarilar birlashmalari tomonidan qamal qilingan edi. Joriy yil 1 sentyabrdan O'zbekistonda chiroyli avtomobil raqamlarini qimmat narxda, jumladan kim oshdi savdosida sotib olish mumkin bo'ladi. Prezident Mirziyoyev 11 iyulda imzolagan yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari haqidagi qarorda mana shu haqda gap boradi. Prezident rasmiy saytida e'lon qilingan qarorda aytilishicha, tegishli tashkilotlar bir oy ichida yuqoriroq stavka bo'yicha nomerlarni tanlash tartibini ham ishlab chiqiladi. Bundan tashqari qarorda 2018 yil 1 yanvaridan jismoniy shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish tadbirkorlik subyektlariga bosqichma-bosqich o'tkazib berilishi belgilangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Samarqand shahrida odamlar xorijdan yuborilgan pul jo'natmalarini o'z vaqtida ololmay sarson bo'lyapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan samarqandliklar banklarning oldida tumonat odam yig'ilganini, ba'zan kuni bilan navbatda turishayotganini aytishyapti. Bank mutasaddilari bu holatni shahardagi xorijdan keladigan pul jo'natmalarini beradigan bir qancha mini bank o'z faoliyatini to'xtatgani bilan izohlamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqanddagi banklarda xorijdan yuborilgan pulni ololmayotgan Zokirjonning Ozodlikka aytishicha, u ikki kundan buyon sarson bo'lyapti. Ipak yo'li bankining Samarqanddagi Umar filiali, Capital Bank, O'z sanoat qurilish bank, Orient Finance Bank, Tron bankda odamlar pul jo'natmalarini olish uchun uzundan uzun navbatlarga turishga majbur bo'lishyapti. Avvallari bir kunda 100-150 ta odam pul olgan bo'lsa, endi zo'rg'a 60-70 kishi olyapti. Bank xodimlaridan buning sababini so'rasak, xodimlarimiz ta'tilga chiqqan yoki ishdan ketgan degan bahonani qilyapti, deydi Zokirjon. Rossiyada mehnat muhojiri bo'lgan o'g'li yuborgan pulni olgani kelgan onalardan biri ham jazirama kunlarda odamlar qiynalayotganini aytdi. O'g'lim Zolotaya koronadan pul jo'natdim degandi, shuni olgani kelsam tumonat odam meni ham 76 nomer qilib navbatga yozishdi. Biroz o'tirdim, lekin issiqda damim qaytib ketdi. Boshqa kun olarman deb uyga ketdim, deydi Onaxon. Ipak yo'li bankining Samarqand shahridagi Umar filiali boshqaruvchisi o'rinbosari Sirojiddin Siroshqulov pul jo'natmalarini olish uchun katta navbat vujudga kelganini tan oldi. O'rinbosar buning ikkita sababi borligini aytdi.
Boshqa banklar ishlamayapti, men ko'p mini banklar, shuning uchun bizda odam ko'payaptida, bizlar sabab faqat shu ekan. Menga shunaqa ma'lumot bor-da, boshqa banklar masalan, oldin Dagvitsi ko'chasida 4-5 ta mini bank bo'lsa agar, hozir 2 ta mini bank qolganda, aka, tushunyapsizmi? Mablag' yetarli, hammasi yetarli ekan. Shuning uchun u yerda odamlari bizga kelganda, aka. Keyin bir xil perevodlar u banklarda yo'q ekan. Masalan, Zolotaya koron degan perevod bizda bo'lganligi uchun ko'plari Rossiyadan shu Zolotaya koronni perevod orqali yuboradi. Va boshqa bir xil banklardan ana shu perevodlar bu ham bir savollardan biri ekan.
Deydi Sirojiddin Siroshqulov. O'zbekiston Markaziy bankining o'zini tanishtirmagan lozimi, mini banklarni ochish va yopish tijorat banklarining ichki ishi dedi. Har bir tijorat banki o'zi ochgan mini bankini yopish huquqiga ega. Mini banklar bankka va aholiga qancha foyda keltirayotgandan kelib chiqib bu haqda qaror olinadi, dedi Markaziy bank xodimi. O'zbekistonliklar Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha mustaqil davlatlar hamdo'stligi vatandoshlari orasida birinchi o'rinni egallab kelmoqda. Rossiya Markaziy banki hisobotiga ko'ra, 2016 yil davomida o'zbekistonliklarning vataniga yuborgan jami mablag'i 2 milliard 741 million dollarni tashkil etgan. O'rtacha hisobda Rossiyada mehnat qilayotgan har bir o'zbekistonlik o'tgan yilda oyiga 279 dollar pul yuborgan.
O'zbekiston siyosat.
O'z kargo faoliyatini qayta boshlagan Abu Sahi shirkati xizmat haqlarini arzonlatdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 10-13 iyul kunlari Ozodlik suhbatlashgan o'zbekistonlik savdogarlar Toshkent, Farg'ona vodiysi, qolaversa janub viloyatlaridagi bozorlarda savdo qiladigan Abu Sahi kargo shirkatining doimiy mijozlaridir. Abu Sahining qayta ish boshlaganini bu savdogarlar o'zlari uchun uzoq kutilgan xushxabar deb atadilar. Abu Sahi to'xtagandan keyin o'zimiz Xitoydan mol olib kelib ko'rdik. Rasta moshka qilib 2 barobar qimmatga tushdik. Bozorimiz qarib kasod bo'ldi. O'tgan oy Abu Sahi ishga tushdi deb xabar kelgandan keyin Xitoydan yana tovar oldik. 12 kun deganda yetkazib berishdi. Deydi yillardan beri Abu Sahi orqali olib kelinayotgan Xitoy tovarlari bilan savdo qilib kelayotgan kichik tadbirkorlardan biri. Bu qolaversa Abu Sahi kargo xizmatidan foydalanib kelayotgan yana boshqa 2 savdogarning ozodlikka aytishicha Ayrim juz'iy o'zgarishlarni istisno qilganda, shirkat ish uslubi deyarli o'zgarishsiz qolgan. Mol keldi deb SMS yuborishgandan keyin Abu Saxiy bozori ichidagi omborxonaga bordik. Kassada bizga kargo raqamini berdi, falon pul to'laysiz deyishdi. Avvallari kassada dollarni bozor narxidan ham qimmatroq hisoblab so'mda to'lardik. Bu gal naqd dollarda falon joyda falonchiga to'laysiz deyishdi. O'zgarish shu. Lekin yana oldingidek Xitoydan yuborilgan tovarlarning rostamoshka qilinganini ko'rsatuvchi biror hujjat berishmadi. Mollarimizni dokumentsiz olib chiqdik, deydi Ozodlik bilan suhbatda shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan savdogarlardan biri. Bu va Abu Saxiyning Ozodlik suhbatlashgan boshqa mijozlari O'zbekiston hududiga boj to'lovlari to'lab kiritilganini tasdiqlovchi hujjatlarsiz olingan o'z tovarlarini sotishning tavakkalchilik ekani va bundan ancha xavotirda ekanlarini yashirmadilar. O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning kuyovi Timur Tillayevga qarashli Abu Saxiy shirkati 2017-yil yanvaridan boshlab Xitoy va Turkiya kabi davlatlardan yuborilgan import tovarlarini o'z mijozlariga yetkazishni to'xtatib qo'ygani haqida savdogarlardan Ozodlikka ko'plab shikoyatlar kelgan edi. Bu murojaatlar asosida Ozodlikning O'zbekiston bojxona va soliq qo'mitasi rasmiylari bilan qilgan mikrofonsiz suhbatlarida mulozimlar shirkat kargo faoliyatining tekshirilayotgani va ular tugaguncha import mollari olib kirish to'xtatilganini tasdiqlagan edi. 13-iyul kuni Ozodlik suhbatlashgan bojxona qo'mitasi mulozimi Abu Saxiy mijozlarining shirkat o'tmishdagi kabi import mollarining boj to'lovi to'lab olib kiritilganini tasdiqlovchi hujjat bermayotgani bilan bog'liq xavotirlariga javob qaytardi. Abu Saxiy bitta emas, yuzlab, minglab savdogar molini olib kiradi. Kelgan kargodan har bir savdogarning molini ajratib unga boj to'lovi to'lanmaydi. Shuning uchun Abu Saxiy ham har bitta savdogarga maxsus hujjat bera olmaydi. Hammasi kategoriya kodlar bo'yicha biratola hisoblanib shundan boj to'lanadi. Savdogarlar qo'lida Abu Saxiy bilan tuzilgan shartnoma va kargo uchun to'langan kvitansiya bo'lsa bo'ldi. Shuning o'zi bu mollarning kontrabanda emasligini tasdiqlashga yetadi. Keyin savdogardan bunaqa hujjatni hech kim so'ramaydi ham. Abu Saxiy qanday ishlagan bo'lsa, shunday ishlashda davom etaveradi, dedi Ozodlik suhbatlashgan bojxona rasmiysi. Abu Saxiyning boj to'lovlari to'lama yoki sun'iy tarzda arzonlatilgan to'lovlar orqali O'zbekistonga import mollari olib kiruvchi asosiy monopolistga aylangani haqida yillardan beri mavjud tanqidlarga javob bergan Timur Tillayev advokati Ozodlikka bunday e'tirozlarni bir necha bor rad etgan edi. Ozodlikning Abu Saxiy mijozlari ayni kunlarda o'zlariga import mollari uchun boj to'langanini ko'rsatuvchi hujjat berilmayotganini aytishmoqda. Bu xabarlarga qanday javob qaytarasiz degan 12-iyul kungi so'roviga Tillayev advokati yuborgan javob quyidagi mazmunda bo'ldi. Mijozimning o'z avvalgi izohlariga qiladigan hech qanday qo'shimchasi yo'qligi va o'tgandagi bayonotlarimizda turishimizni e'tiborga oling, deyiladi Ozodlikka elektron pochta orqali yuborilgan rasmiy javobda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Chechenistonning Shimol batalyoni sobiq jangchisi Zaur Dadayev 2015-yilning 27-fevralida Kreml yaqinidagi Moskvadetskiy ko'prigida muxolifatchi va Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Boris Nemtsovni Akulka Anzor va Shadid Gubashevlar, Tamirlan Eskirxanov va Hamzat Baxayevlar yordamida otib o'ldirganlikda aybdor deb topdi. Sud mahkamasi tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Prokuratura Dadayevga umrbod, qolganlarga 17 yildan 23 yilgacha qamoq jazosi tayinlashni so'ragan edi. Sud maslahatchilari tomonidan siyosatchi Nemtsovni pistoletdan otib o'ldirgan deb topilgan Zaur Dadayevga 20 yillik qamoqdan tashqari 100 ming rubllik jarima tayinlandi. Ayblanuvchi leytenant unvoni va jasorat ordenidan ham mahrum etildi. Dadayevning o'zi aybiga iqror bo'lmadi.
Очень грязный процесс, очень грязное следствие. Ещё хочу добавить.
Bu iflos mahkamada uning aybini isbotlovchi birorta dalil keltirilmadi. Akam Moskvaga yuridik fakultetga o'qishga kelgan edi. Qotillik uchun emas. Eng achinarlisi, u 10 yil shu mamlakatga xizmat qildi. Uni esa mana bunday jazolashdi, dedi Zaurning katta akasi Shahruddin. Bundan oldinroq 29-iyun kungi mahkamada maslahatchilar kollegiyasi Boris Nemtsovni o'ldirganlikda ayblanayotgan 5 kishini aybdor deb topgandi. Alloh sabr qilishni so'rayapti. Men sabr tilayman, chunki men bu jinoyatda aybdor emasman. Parvardigor inoyati bilan men bu yo'lni hech kim oldida, na Krasnov, na FSB oldida boshimni egmasdan o'taman, dedi Zavurdadayev mahkama jarayonida. Ayni paytda Boris Nemsov oilasi ular qotillikning oddiy ijrochilari jazolangani, jinoyatning haqiqiy tashkilotchilari va buyurtmachilari esa ozodlikda yurganiga e'tibor qaratmoqda. Tergov taxminlariga ko'ra, siyosatchini o'ldirish uchun jinoyatchilarga 15 million rubl va'da qilingan. Boris Nemsov tarafi siyosatchining o'ldirilishiga Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov aloqadorligi, haqiqiy tashkilotchi esa Shimol batalyoni komandiri sobiq muavini Ruslan Geremeyev ekanini ta'kidlab kelgan. Biroq bu shaxslar tergovchilar tomonidan biror marotaba ham so'roq qilinmadi. Muxolifat yetakchisi Ilya Yashin ham Nemsovni o'ldirishni uyushtirganlar va buyurtmachilar ozodlikda qolgandan afsus bildirib, ozodlikka bularni dedi.
Если кому-то кажется, что мы удовлетворимся приговором исключительно в отношении исполнителей, то он ошибается.
Agarda birov biz oddiy ijrochilarga berilgan jazo bilan cheklanib qolamiz deb o'ylasa, xato qiladi. Demokratik muxolifatning vazifasi hukumatga bosimni kuchaytirish va bugun aybdor deb topilganlar bilan bog'liq bo'lgan shaxslarga nisbatan faol tergov ishlarini olib borishga undashdir. Xususan, gap aka-uka Delimxanovlar, biri Shimol batalyoni boshlig'i, ikkinchisi Yedinaya Rossiya fraksiyasining Davlat Dumasidagi deputati Ramzan Qodirovning eng yaqin safdoshi haqida boryapti, dedi Илья Яшин. Siyosatchi Yashin Boris Nemsovning o'ldirilishiga bilvosita Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning sobiq tansoqchisi, hozirda Rosgvardiya rahbari general Viktor Zolotovlar ham aloqasi borligini taxmin qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdasiz dasturimiz davomida. O'zbekistonda 2-chi jahon urushining bir necha faxriysi hajga bepul borish imkonidan mahrum qoldi.
Boraman, hatto o'z pulimga boraman ham desam, umuman bir quloq solmayman.
O'zbekistonliklar tantanali ravishda qayta ochilgan Qozog'iston yo'lidan o'ta olmayotganidan shikoyat qilmoqda.
Agar biometrik pasportimiz o'tmayapti, eski pasportimiz o'tmayapti lekin.
Shuningdek, Gulnoraning muzlatilgan millionlari nima bo'ldi degan savol asosida AQShda yashayotgan o'zbekistonlik dissident Sanjar Umarov bilan qurilgan suhbat bugungi dasturimizda.
Qancha ularni niyati qaytarishmoqchi emas.
Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va qo'shnilar.
Toshkent-Termiz avtomobil yo'lining Qozog'iston hududi orqali o'tadigan qismi ochilgani e'lon qilingandan so'ng, yo'lni yaqin qilmoqchi bo'lib chegara maskaniga kelgan yuzlab avtomobil egalari va yo'lovchilar ortga qaytib eski yo'ldan yurishga majbur bo'ldi. Haydovchilarning aytishicha, ular bu hududdan faqat biometrik pasporti borlargina o'ta olishi mumkinligini bilmagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilaridan biri 13-iyul kuni bu yo'ldan yuzlab odamlar o'tolmagani haqida shunday sharh qoldirdi. Kechagina M39 ochildi deb ommaviy axborot vositalarida shov-shuv bo'lgan edi, ammo bugun ertalab 7 da postga borganimizda yopiq oldi ekan. Chegarachining aytishicha, soat 8 dan 18 gacha ochiq bo'lar ekan va bolalar uchun ham chet elga chiqish uchun beriladigan maxsus pasport bo'lishi shart ekan. 100 ga yaqin mashina, ya'ni 500 nafar odam bilan salkam 40 km yo'lni hamda vaqtini yo'qotgan holda orqaga qaytishga majbur bo'ldik. Nima uchun ommaviy axborot vositalarida bu to'g'risida aniq ma'lumot berilmadi? Maslahatim tinchgina 26 kilometr. Uzoqroq bo'lsa-da o'zimizning yo'limizda yuringlar, deb yozdi Facebook foydalanuvchilaridan biri. Har kuni o'z avtomobilida Toshkentga qatnaydigan jizzaxlik haydovchi Shokirjonning aytishicha, odamlar zamon o'zgarganini, boshqa davlat hududida faqat pasport bilan yurish mumkinligini esdan chiqarib qo'yishgan.
Agar biometrik pasport bo'lsa, eski pasport bo'lsa, o'tmayotgan.
Pasportga pechat bosyaptimi yo'qmi?
Yo'q, pasportga pechat bosgan yo'q. O'zi qo'liga tana migratsiya o'shani to'ldirasiz. Bo'ldi, unaqa pasportga pechat bosish yo'q. qaytarib yuboradi pasportni bo'lganda chet elga chiqyapti qonunga to'g'ri kelmaydi ku ishlayman kuba olmaydi moshina tekshirilyapti programda endi taojinlar o'zimizniki birinchi tekshiradi keyin ular tekshiradi shu bilan o'tib ketaveradi
deydi jizzaxlik haydovchi Shokir. O'zbekiston Qozog'iston davlat chegarasida Oq Oltin, Tselinni va Malik Sirdaryo o'tkazish punktlarining rasmiy ochilish tantanasi 11 iyulda o'tkazilgan edi. Mazkur chegara punktlari orqali Toshkent-Termiz yo'nalishidagi M39 trassasi o'tgan. Tantana Janubiy Qozog'iston viloyati rasmiylari tomonidan uyushtirilgandi. Trassaning qayta ochilishi Jizzax, Samarqand tomonidan Toshkentga keluvchilar va ketuvchilarning yo'lini 24 kilometrga qisqartiradi. O'zbekiston Qozog'iston davlat chegarasida Oq Oltin, Tselinni va Malik Sirdaryo o'tkazish punktlarining ochilishi ortidan o'zbekistonliklarga M39 yo'lining Qozog'iston hududidan o'tuvchi qismidan foydalanishga imkoniyat yaratildi. Bu punktlardan yuk tashuvchi avtomobillar va tijorat tovarlarini ortgan mashinalar o'tishi taqiqlangan.
O'zbekiston siyosat.
Andijonning Shahrixon tumanida yashovchi urush faxriylari O'zbekiston prezidenti va'da qilgan haj safariga navbatsiz va bepul borish imtiyozidan benasib qolganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 1944 yilda Leningradni qamaldan ozod etish janglarida qatnashib oyog'idan yaralangan 94 yoshli Shahrixonlik urush faxriysi Yo'ldosh Turxunov Ozodlik bilan suhbatda Nuroniy jamg'armasining Shahrixon tumani bo'limidagilar avval hajga borgansan degan vaj bilan uni arizasini rad qilganliklarini aytadi.
44-yil kelganman armiyadan.
Endi hozir hajga bormoqchisiz a?
Hozir masalan, prezident bilan juda xursand bo'ldi. Mening mushka kelmayman.
Shahrixon tumanida yashovchi yana bir urush faxriysi 93 yoshli G'ulomjon Soliyev ham prezident qarorini eshitgach hajga borish uchun nafaqa pullarini to'plashga tushgandi. Lekin G'ulomjon otaning ham quvonchi uzoqqa bormadi. G'ulomjon Soliyevning nevarasi Akramjon Ozodlik bilan suhbatda Nuroniy jamg'armasi uning bobosini arizasini ham rad qilganini aytdi.
Birinchi kelib aytishdi, hajga ketasizlar ekan, o'sha nimalar, urushga borganlar haqiqatda voyenniy bilet kerak, hatto qasamiyat qilgan kunlik ham kerak deb aytishdi. Ularni hammasini topib berdik. Keyin o'sha nimada juma namozi oldidan o'sha imomimiz ham aytdi, asali Karimov olam qora. O'sha Shahrixondan 5 nafar urush qatnashchisi davlat tomonidan ketyapti deb. Undan keyin ishonarli bo'ldi, hamma yo'q. Nuroniy jamg'armasi tibbiy ko'rikdan o'tkazdi, bularni bir qator tibbiy ko'rikdan o'tib bo'lgandan keyin bular nimaga ketishdi? 9-mayga o'sha prezident tadbiriga borib keldi. Tadbirga borib kelgandan keyin o'sha birinchi ketgan bular bahona qilishni boshladi.
Shu yilning aprel oyida xotira va qadrlash kuniga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ijrosi bo'yicha video selektor majlisida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2. jahon urushi qatnashchilarining har qanday talab va istaklarini inobatga olish, agarda ular haj safariga borish istagini bildirsa, davlat hisobidan bepul borib kelishlarini aytgandi. Hajga boruvchi urush veteranlari ro'yxatini tuzish va safar xarajatlarini to'lash esa Nuroniy jamg'armasi zimmasiga yuklatilgandi. Jamg'arma mulozimi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonda avval hajga borgan urush veteranlari u yerga navbatsiz va bepul borish imtiyozidan foydalana olmasligini aytdi.
Yo'q, oldin borganlar bormas ekan hajga.
2. jahon urushi davrida 1.5 million o'zbekistonlik frontga ketgan, ulardan 0.5 millioni ortga qaytmagan. Nuroniy jamg'armasi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda hozir 1000 ko'proq urush faxriysi qolgan, ko'pchilik urush qatnashchilarining yoshi 90 dan oshgan. Bu yil mamlakat bo'yicha urush faxriylaridan qancha nafari hajga bepul borish imtiyozidan foydalanish haqida Nuroniy jamg'armasi ma'lumot bermadi. Hajga bepul va navbatsiz borish arizalariga rad javobini olgan Shahrixonlik faxriylar va ularning qarindoshlari esa endi shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevning o'ziga murojaat etishmoqchi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Gulnora Karimovaning g'arbda muzlatilgan 1 milliard dollarga yaqin puli taqdiri nima bo'ldi? AQSh Adliya vazirligi O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan bank hisoblaridagi jami 850 million dollarlik aktivlarni sud orqali musodara qilish harakatini boshlaganidan beri 1 yildan ko'proq vaqt o'tdi. Bu so'rovni ko'rib chiqishni boshlagan Nyu-Yorkdagi Manhattan sudi AQSh va O'zbekiston adliya vazirliklariga bu pullar taqdirini suddan tashqari kelishuv yo'li bilan hal qilishga berilgan muddatni bir necha bor uzaytirdi. Ozodlik bilan suhbatda AQSh da yashayotgan o'zbekistonlik siyosiy dissident Sanjar Umarov Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilayotgan bu pullar taqdiri hamon muallaq qolayotgani, na Shavkat Mirziyoyev va na Donald Tramp ma'muriyatining hozircha bu masala yuzasidan suddan tashqari yechim topishga jiddiy urinayotganini ko'rsatuvchi belgilar yo'qligini aytadi.
Hozircha kelishuv yo'q.
Berilgan muddat o'tib ketmadimi? Mirovoy uchun berilgan muddat bor edi-ku.
Ha, bular berishyapti, endi sud, Nyu-York sudi bor-ku.
Ha.
Shu vaqt beradi, keyin vaqt o'tib ketyapti, keyin yana cho'zyapti uni. Yana muddat beryapti. Qo'shimcha Mirovoy uchun manja ularni shu niyati shunaqa bir kelishib endi o'zgardi-ku bu yerda. Rahbariyat o'zgardi, shuning uchun yangi rahbariyat bilan ular kelishmoqchi ekan. Qaytarishmoqchi emas, lekin shunaqa bir o'ta fond olib bir gap
Ha, o'sha idea nima bo'lyapti? Shunaqa nima bormi? Jiddiy taklif bormi hukumatga?
Ha, faqat jiddiy taklif bor. Hukumat o'zgardi, shuning uchun niyat borki, shunaqa bir bota fondga o'xshagan narsa tuziladi. Menga O'zbekistonda faqat hozir nidoyatdiku. Ular majbur mingta ishi bor, shuning uchun eng oliy rahbariyatga qo'ya yetib bormayapti.
Kim Mirziyoyevgami?
Ha. Uni endi mingta ishi bor uni.
Sanjar aka, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, uni qilaman deyapti, buni qilaman deyapti. Ko'p narsaga mablag' kerak. Ko'p narsaga, masalan, hammasi davlatniki emas, loyihalar, o'sha nodavlat ishlarga qulay emasmi qaytanga butunlay boy berguncha bu pulni?
Qulay, qulay. Quloq yetib borish kerak-da. U yerda chunki hech kim ma'lumcha inisiativa ko'rmayapti. Tashabbus yo'q. Chunki hamma bor, tepadan buyruq kelsa, keyin bajaraman. Masalan, hech kim tashabbus ko'rsatmayapti.
Bilan men bu bota to'g'risidagi tashabbuslaringiz, Amerikan qaysi instansiyasigacha berdinglar bu tashabbusni? Qaysi darajada muhokama qilindi?
Adliya vazirligi, AQShning Adliya vazirligi qoshida departament bor, kleptokratiya departamenti deyiladi, kleptokratiya inisiativ. Mana shunday berganmiz, shunda bilan bu uchrashganmiz, berganmiz.
Qachon bo'ldi oxirgi marta Sanjar aka, mana shu muhokamalaringiz o'sha AQSh Adliya vazirligi rasmiylari bilan?
Bultur menimcha.
Bultur hali bu yil bo'lmadi, demak muzlagancha turibdi u pullar.
Qanday qo'yilgan bo'lsa, shunaqa qarata turib savoyatni qo'yilgan ko'p pullar. O'sha protsentni qo'shilish kerak albatta.
Sanjar aka, boshqa yangiliklar yo'qmi? O'zbekiston bilan bog'liq Amerikada ish qanaqa? Qanaqadir safarga kelish haqida bir tayyorgarliklar bor deb eshitdik.
Menimcha endi niyat O'g'onga kelgandan keyin, BMTga kelgandan keyin Washingtonga ham kelib shu o'quvga kirib ketish niyat bor menimcha. Bu yerda bilib turasizmi, nima qiziq? Amerika sekin-sekin prezident davlatdan parlament davlatga o'zgaryapti. Endi asosiy hozir mana kongress kuchli bir mahalliy parlamentga aylanyapti Amerikada va oxirgi masalalari ko'proq shu kongress o'ziga o'tdi. Shuning uchun nima aytmoqchiman, maslahat bermoqchiman O'zbekistondagilarga va boshqalarga kim qolaysa o'sha rahbariyatlarga. Ko'proq kongress bilan ishlasin. Chunki bugungi o'quvdagi ma'muriyat bugun bor, ertaga o'zgarishi mumkin. Lekin kongressdagi odamlar ular o'tiraveradi ular. Ular o'zgarmaydi. Mani taklifim shtatlar orqali ishlash kerak. Keyin mana shuncha pul yotibdi o'sha kunlara puli bor, boshqacha aktivlar bor. Shularni ham ishlatib bo'ladida O'zbekistonni manfaatiga, kerakli proyektlarga. Hozir yaxshi imkoniyat bor O'zbekistonda, lekin bu oyna portichkada yopilib qolishi mumkin, chunki ular ham ish ko'p. Hozir ular nazariga tushgan O'zbekiston, chunki u yerda o'zgargan, rahbariyat o'zgargan, lekin ma'lum bir davr ichida shundan foydalanib qololmasa bizga kerak emas deydi, sizlarga kerak deydi, o'ylaydi odamlar.
O'zingizga chiqib taklif qilmayaptimi sizni Sanjar aka, hukumatdan hech qanaqa?
Man kutyapman, chunki mani ishim falsifikatsiya yo'li bilan qamashdi, shu man kutyapman reabilitatsiya.
Hukumatga, adliya vazirligiga kim shug'ullanadi? Oliy sudga shu reabilitatsiya masalasida rasman bir so'rov yubordingizmi?
Mana hozir arizam o'sha Oliy sudda.
Ha, bergansiz a?
Ha, berganman.
Hech qanaqa rasman javob kelmadi mali?
Yo'q, yaqinda berganman. Ko'p bo'lmadi, bir oy ham bo'lmadi.
2004-yilda islohotlar talabi bilan Serquyosh O'zbekiston koalitsiyasi tuzgandan so'ng Toshkent hukumati tomonidan qamoqqa tashlangan sobiq siyosiy mahbus Sanjar Umarov bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni eshityapsiz. O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikdasiz dasturimiz davomida. Jizzaxda fermerlar rejadan ortirgan bug'doyni hokim o'rib ketmasligi uchun g'allazorga suv qo'ymoqda. Rossiyaning Novorossiysk shahrida 12 yashar bolani qutqargan 21 yashar o'zbekistonlikning o'zi suvga cho'kib nobud bo'ldi.
6:45 обнаружили его тело на глубине примерно 5 метров.
Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi 26 kollej va litsey yopilayotgani to'g'risidagi mahalliy matbuot xabarini inkor qildi. O'zbekistonda mashhur bolalar guruhi solisti Tohir Sodiqov litsenziyadan mahrum qilindi. Bu va boshqa xabarlar ozodlikda to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga yana bir juda qiziqarli murojaat kelib tushgan. Toshkentdan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi 4-chi shahar kasalxona devorlarining oldida hushidan ketib qolgan odam kasalxona xodimlari tomonidan e'tiborsiz qoldirilganidan shikoyat qildi. Tinglovchi o'z maktubiga videoni ham ilova qilgan. Videoda iddao qilinishicha, issiq havo tufayli kasalxona devorlarining oldida hushidan ketib qolgan odamga qarib 30 minut tez yordam ko'rsatilmagan.
Это вот больница Топович, больница забирает. Не выходили ни один из врачей, ни медсестры, ни медбрат не выходил, чтобы просто вынести носилки и занести человека внутрь. Мы просили, они сказали нам, чтобы мы вызывали помощь и скорую. Просто беспредел. Я должна это была выложить, потому что не выложить это было бы не по-человечески.
Maktubni hozir tinglang. Bu alkash emas, issiqda hushidan ketib qolgan odamdir xolos. Bu voqeaning guvohi bo'ldim. Toshkentda yuzaga kelgan holatdir. 4-chi shahar kasalxona devorlarining oldida o'tib ketayotganimda bu odam yerda hushsiz yotganini ko'rib yoniga bordim. Uning ismini so'radim. Men bu odamni ko'rib o'zim shu kasalxonaga kirdim. Yordam beringlar, hushsiz yotibdi dedim. Hech kim parvo qilmadi. Qabulxonadagilar kerak bo'lsa tez yordam chaqiring deb aytishdi. So'ng men chiqib darhol tez yordam xizmatiga telefon qildim. Aslida piyoda 1 minutda bosib o'tish mumkin bo'lgan yo'ldir bu. Tez yordam esa 30 minutdan keyin keldi, deb yozmoqda tinglovchi.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
11-iyul kuni Rossiyaning Novorossiysk shahrida suvga cho'kib ketgan 21 yashar O'zbekiston vatandoshi jasadi topildi. Tergov qo'mitasida o'zbek muhojiri dengiz to'lqinlari tortib ketgan 12 yashar bolani qutqarib qolgani, ammo o'zi suvdan chiqa olmaganini bildirishdi. Hodisa tafsilotlari bilan men Umidbek. Falokat 2017-yilning 10-iyulida Krasnodar viloyati Novorossiysk shahridagi cho'milish uchun taqiqlangan Sujuk burni yaqinida sodir bo'ldi. O'zbekistonlik muhojir o'limi yuzasidan tergovni olib borayotgan Novorossiysk shahar tergov qo'mitasi katta tergovchisi Dmitriy Kirichenko Ozodlikka hodisa tafsilotlarini so'zlab berdi.
Ребята приехали на заработки. Их было двое, двое молодых парней, 96-97 года рождения.
Bu yigitlar O'zbekistondan ishlagani kelgan. Ular betonchi bo'lib ishlab kelishgan. Ichmaydi, chekmaydi, juda ajoyib mehnatkash yigitlar. Shu atrofda ketayotgan ko'p qavatli turar joy binosi qurilishida ishlagan, yotoqxonada turgan. Ish kuni tugagan gandan keyin ular cho'milishga chiqqan va o'zlari bilan 12 yashar mahalliy oshpazning o'g'ilchasini olgan. Ular xavfli Sujuk burni tomon yo'l olgan va orolga o'tgan, deydi tergovchi. Yigitlar orolga o'tib tomosha qilib turgan vaqtda qattiq shamol ko'tarilgan. Orqaga qaytayotganda katta to'lqin 12 yashar bolani dengizga tortib ketgan, deya davom etadi tergov qo'mitasi vakili.
Этот наш 96 года рождения, он очень крепкого телосложения. То есть он занимался
1996-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik yigitimiz juda baquvvat bo'lgan, sport bilan shug'ullangan ekan. U suvga tushib bolani qutqarib qoldi, ammo o'zi dengizda g'arq bo'ldi. Bu hodisa taxminan kechki 6-7larda sodir bo'ldi. Biz qutqaruvchilar ishini tashkillashtirdik. Kuban Spas tashkilot qutqaruvchilari jasadni soat 6:45larda 5 metr chuqurlikda aniqladi, dedi Dmitriy Kirichenko. Suhbatdosh o'lgan yigitning onasi haligacha uning o'limidan bexabar ekanini inobatga olib, yigitning ismini oshkor qilmaslikni so'radi. Dmitriy Kirichenko hozirda jasad shahar morgiga ekspertiza uchun jo'natilgani va sud tibbiy xulosa chiqarilsa, O'zbekistonga yuborilishini ma'lum qildi. Qutqarilgan oshpazning o'g'li hozirda reanimatsiyada ekan va uning sog'lig'i xatar ostida emasligi aytildi. Ozodlik Novorossiysk shahrida o'zbeklar asosan qurilish ishlarida ishlashini aniqladi. Sujuk burni yaqinidagi qurilishlardan birida ishlovchi Dilshodbek, oldinroq ham muhojir bir yigit mahalliy kishini qutqarib qolganini Ozodlik bilan suhbatda esladi.
Asosan stroka bilan tashkiliga shug'ullanardi, tashkili boshlangandan keyin tashkilini to'xtatgan. Bir oydan beri cho'milish nalari odamlar bilan to'la. Asosan qurilishlar jarayoni bo'yicha kechki tomon ishdan keyin kechki salqinda tushadida. Ma'lum bir masofagacha belgilab qo'ygan, o'sha belgilangan joyga cho'milsa bo'ladi, qonaralar chiqib qurancha. Yaqindan shu daryoni bo'yida cho'kkanda bir yuzimizni sheriklardan bittasi qutqarib olgandi, shuni eshitdim,
dedi Dilshodbek. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jizzax viloyati Zafarobod tumani hokimi fermerlarning rejadan orttirgan bug'doyini majburan o'rib olishga kirishdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan fermerlarning aytishlaricha, ular hokimning bu zo'ravonligidan o'ziga tegishli bo'lgan bug'doyini qutqarib qolish uchun g'allazorga suv ochib yubormoqda va yer loy bo'lgandan so'ng kombaynlar dalaga kira olmayapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Zafarobod tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining Ozodlikka aytishicha, ular rejani bajargan bo'lsa ham, lekin viloyat hokimining buyrug'i bilan rejadan ortib qolgan bug'doyi ham majburan o'rib olinyapti.
Hammasi viloyat hokimining Sindorob sovxozda o'tkazgan yig'ilishidan boshlandi. Kecha bo'ldi bu majlis. 40 ta fermer yig'ilishga bormabdi. Viloyat hokimining jahli chiqib, nega bular majlisga kelmadi? Hammasining orolchalarda qolgan bug'doyini ham o'rib ol deb buyruq bergan ekan. Shuning uchun kechadan boshlab 6 ta kombayn fermerlarning rejadan ortilgan bug'doyini o'rib olishga kirishdi.
Deydi fermer. Uning aytishicha, fermerlar bu zo'ravonlikdan o'z haqqini asrab qolish maqsadida bug'doyzorlariga suv ochib yubormoqda.
U fermer planini 100 qilib bajarganmi, 110 qilganmi farqi yo'q. Bir chekkadan o'rayapti. Bizning bo'limda 2 ta kez kombayn ishlayapti. Yarim soatda 2 bunker qilib bo'shatib beryapti. Mashina to'g'ri qabul punktiga olib borib, fermerning nomiga topshiryapti. Kecha bizdagi bir fermerning bug'doyiga kombayn tushdi. Ishchi toki fermerga telefon qilib, u yetib kelguncha bug'doyini o'rib bo'ldi. Boshini changallagancha qoldi bechora. Bu vaziyatni ko'rgan boshqa fermerlar darhol bug'doyzorga suv ochib yuboryapti. Chunki yer loy bo'lsa kombayn kira olmaydi. Hozircha shu yo'l bilan fermerlar o'zining haqqini saqlab turibdi.
Deydi fermer. Zafarobodlik boshqa bir fermer esa hokim fermerlarning bu usulga qarshi chora topishni va'da qilganini aytadi.
Tuman hokimi suv qo'ydingmi, endi ko'rasan, kombayn bermayman, qursa ham baribir o'rolmaysan degan. Chunki odamlarda xususiy kombayn yo'q, hammasi MTPniki.
Deydi fermer. Zafarobod tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi, fermerlarning orolchasidagi bug'doyning o'rib olinishi tadbiri qarzdor fermerlarga qaratilganini aytdi.
To'g'ri, kecha shunaqa voqea bo'ldi. Viloyat hokimi, prokuror, nachalik milisa uchalasi bir bo'lib paxtani tashlab tomorqani gullatib qo'ygan qarzdorligi bor 3-4 fermerning bug'doylarini o'rib oldi. Hokim fermerlikni yopishga buyruq berdi.
Deydi hokimlik mulozimi. Biroq dehqonlarning aytishlaricha rejani ortig'i bilan bajargan fermerlarning bug'doyi ham majburan o'rib olinyapti.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbek konsert davlat muassasasi o'zbekistonlik xonandalar Tohir Sodiqov, Aziza Niyozmetova va Sharof Muqimov hamda Sherali Bekmurodovning litsenziyasini bekor qilgan tafsilotlar bilan hurmat bobojon. Bolalar guruhining solisti Tohir Sodiqov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Aziza Niyozmetova, xonandalar Sharof Muqimov hamda Sherali Bekmurodovlarning litsenziyasi bekor qilingani haqida O'zbek konsert matbuot xizmati 11-yil kuni ma'lum qildi. Litsenziantlar Tohir Sodiqov, Aziza Niyozmetova va Sharof Muqimov va Sherali Bekmurodovlar bilan tuzilgan litsenziya bitimining 4.2 bandida nazarda tutilgan shartlar buzilganligi sababli ushbu xonandalar nomiga berilgan litsenziya amal qilishi to'xtatiladi deyilgan O'zbekkonsert matbuot xizmati xabarida. Litsenziyadan mahrum qilingan xonandalardan biri Aziza Niyozmetova ozodlik bilan suhbatda daromad solig'ini to'lamagani uchun 3 oyga litsenziyadan mahrum qilinganini tasdiqladi.
Litsenziya olinganda soliq to'lanadi, to'yga bormasang ham. To'lamay qo'ydimda, qachon to'yga chiqsam to'layman debdi.
Soliq to'lamaganingiz uchunmi?
Soliq to'lamagani uchun choyga nima qilishdi endi. Shundan keyin baradi. Endi mana litsenziyam har qanday litsenziyasi. Kelib to'langlar dedi. Endi tutib qo'ygandan keyin hozir bolalarni boqamiz, o'qitib repetitorda qilib o'tiribman. Shuncha mo'yga jo'tib olmayapman. 4 ta bola bo'lsa, shuncha mayli litsenziyani to'xtatinglar dedim, to'xtatinglar dedim.
Litsenziyangizni, endi litsenziyangizni olib qo'yilishi sizning faoliyatingizga qanaqa ta'sir qiladi? To'ylarga ham borib bilmaysizmi?
To'y, yo'q, to'yga boraverasiz. Konsert faoliyati, televideniya faoliyati. O'zini paragraflari bor-da, masalan, birovlarda umuman hech nimaga chiqish huquqi yo'q.
Aha.
Bizda esa to'ylarga boraveramiz, nimaga boraveramiz, faqat televideniya bilan katta bizlarimizda apressivni konsert qo'yolmaymiz-da, shunaqa.
Litsenziyadan mahrum qilingan boshqa xonandalar esa ozodlikka izoh berishni istashmadi. Aziza Niyozmetovaning aytishicha, Tohir Sodiqov ham, Sharof Muqimov ham va Sherali Bekmurodov ham soliq to'lamagani uchun litsenziyadan vaqtincha mahrum qilingan. O'zbekistonda har bir qo'shiqchi faoliyati uchun litsenziya olish kerak va bunday litsenziya 1 yilga beriladi. Ayrim kuzatuvchilar bunday tartibni qo'shiqchilik faoliyati uchun qo'yilgan yangi byurokratik to'siq deyishsa, boshqalar bu amal shou biznesdagi soxtakorliklarga chek qo'yadi degan fikrdalar.
O'zbekiston siyosat.
2018 yilning 1 yanvaridan boshlab O'zbekistonda xususiy notariuslar qayta tiklanishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Notarial xizmatlar sifatiga oid o'zbekistonliklar orasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qatnashganlarning 53%ga yaqini mamlakatda xususiy notarial xizmatlar qayta tiklanishini yoqlagan. Bu so'rov haqida jamoatchilikka ma'lumot bergan Adliya vazirligining notariat, advokatura va FHDO organlari boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Inom Qudratov respondentlarning ko'pchiligi shuningdek notariat sohasi tubdan isloh qilish, idoralar sonini oshirish, notarial xizmatlar uchun to'lovlar tizimini keskin qayta ko'rib chiqish va ular shaffofligini ta'minlashni yoqlab chiqqanini bildirdi. 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda mazkur boshqarma rasmiysi bu so'rovning harakatlar strategiyasiga kiritilgan takliflarni amalga oshirish jarayonida o'tkazilganini bildirdi. Strategiyada 2017-yilning 4-choragigacha notariat tizimini isloh qilish uchun qonunchilikka kiritilishi o'rinli deb topilgan takliflar berish aytildi. kelgan. Yil oxirigacha biz Markaziy bank va Moliya vazirligi bilan qonun loyihasini ishlab chiqib, uni Vazirlar Mahkamasiga belgilangan tartibda kiritamiz. Ana undan keyin prezident farmon chiqarishi kerak bo'ladi. Nodavlat notariuslar tizimini qayta tiklash tiklamaslik haqida bu farmon chiqadimi, chiqmaydimi, hozircha gapirishga biroz erta, dedi Adliya vazirligi rasmiysi. Taraqqiyot strategiyasi markazi tomonidan iyun oyida notariat tizimidagi muammolarni tahlil qilish va jamoatchilik fikrini o'rganish maqsadida o'tkazilgan so'rovda jami 1104 nafar odam qatnashgan bo'lsa, ulardan 788 nafari notarial idorada bir necha soat yoki kunlar davomida navbat kutganidan shikoyat qilgan. Ayni shunday shikoyatlar Adliya vazirligi faoliyati bilan bog'liq prezident virtual qabulxonasiga tushgan shikoyatlarning ham kattagina qismini tashkil etgan. Davlatga qarashli birinchi notarial idorasining ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan notariuslaridan biri, xususiy notariuslar yopilgandan keyingi o'zi va mijozlari vaziyatini o'ta og'ir deb ta'rifladi. Bir kunda kamida 80 kishiga xizmat ko'rsataman. Bu faqat notarial harakatlarim. Huquqiy maslahat so'rovchilar, hujjatini shunchaki tekshirishtirishga olib kelganlar bunga kirmaydi. Ertalabdan kechqurungacha idoramizdan navbat arimaydi. Odamlarga rahmingiz keladi, kunlab kutishadi bitta harakat rasmiylashtirishni. Shuning uchun xususiy notariuslar qayta tiklansa hammaga, xalqqa ham, bizga ham yengillik bo'ladi, deydi birinchi notarial idora notariuslaridan biri. Huquqshunos Ruhiddin Komilov hukumat bozor iqtisodiga o'tish haqida fundamental qaror olgan bo'lsa, nafaqat notarial idoralar, balki barcha yuridik xizmatlar, xususan advokaturani ham yaqin kelajakda xususiy qilishdan o'zga yo'l yo'qligini aytadi.
Bozor iqtisodiyoti yashaganimizdagi xususiy sektor shart ko'pmi? Bozor iqtisodiyoti talablardan biri ko'p. Bu odam qiynalib ketgan xalq. Notariuslar o'zini bozorga solganmi yoki bitta notariusga 100 odam navbat turibdi-da, u urushish janjal eshik oldida. Odamlar ham pulini ham qiynaladi,
deydi toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Toshkentda 26 kollej va litsey yopilayotgani to'g'risida mahalliy axborot vositalarida 11 iyul kuni paydo bo'lgan xabarni 12 iyul kuni tushdan keyin O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimi keskin rad etdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Vazirlikning o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalari faoliyatini boshqarishga mas'ul birinchi o'rinbosari Murodulla Xolmuhammedovning o'zini Sarvar deb tanishtirgani yordamchisi Ozodlikka kollejlar va litseylarni yopish to'g'risida Vazirlar Mahkamasidan ham, Prezident devonidan ham hech qanday hujjat kelib tushmagan dedi. 11 iyul kuni dastlab UzNews saytida paydo bo'lgan, keyin boshqa saytlarga ko'chgan xabarda umumta'lim maktablarida 10-11 sinflar ochilishi munosabati bilan Toshkent shahrida 26 o'quv muassasasi, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylar yopilishi aytilgan, xabarga hatto yopilajak o'quv yurtlari ro'yxati ilova qilingan edi. Vazirlik bilan bog'lanish oldidan Ozodlik muxbiri o'sha ro'yxatdan joy olgan ba'zi kollejlar bilan bog'landi. Shayxontovur sanoat kolleji vakili ro'yxatdan xabari borligi, lekin kollejning yopilishi haqida hech qanday gap yo'qligi, kollejga kiruvchi o'quvchilardan hujjatlar qabul qilinayotgani to'g'risida aytdi. Xuddi shunday ma'lumotni Ozodlik Yunusobod mashinasozlik kolleji vakilidan ham oldi. Faqat bu kollejning mana bu gapi biroz ikkilantirib qo'ydi. Biz o'zimiz ham internetdan yopilishimiz to'g'risidagi xabarni o'qib, bugun ertalab kollejlar markaziga telefon qildik. Feruza opa, sizlarning kollej yopiladigan kollejlar ro'yxatida yo'q dedi. Yunusobod mashinasozlik kolleji vakili aytgan Feruza opa bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi, lekin u kishiga beradigan savolimizni Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Murodulloh Xolmuhammedovning o'zini Sarvar deb tanishtirgan yordamchisiga berdik. Uning aytishicha,
hech qanaqa ro'yxat yo'q. Ro'yxat yo'q, hech qanaqa hujjat yo'q, hech qanaqa yuqori tashkilot hujjati, Vazirlar Mahkamasi, prezident postanovasi hech narsa chiqqani yo'q-da.
Binobarin, shu kunda yopiladigan kollej va litseylar ro'yxati mavjud emas. 12 iyul kunning 2 yarmida O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi kun.uz sayti orqali mamlakatdagi internet saytlarida o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi tizimiga oid asossiz xabarlar va maqolalar aholi, ota-onalar hamda yoshlarni jiddiy tashvishga solayotganidan jiddiy tashvishda ekanini bildirdi. Saytga Oliy ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Murodulloh Xolmuhammedov nomidan kelib tushgan maktubda UzNews, Daryo.uz, Kun.uz va boshqa qator saytlar kollejlar mavzusidagi asossiz maqolalarni e'lon qilish noxush va ko'ngilsiz oqibatlarga olib kelishi mumkinligi, bu holatda saytlarga jiddiy qonuniy choralar ko'rilishi ehtimolidan ogohlantirilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. IShIDchi tojikistonliklarning vataniga qayta boshlagani dushanbada xavotir uyg'otmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2015-yildan beri Islom davlati ekstremistik guruhi safiga 1141 nafar tojikistonlik qo'shilgan. Ulardan 300 ga yaqini Suriya va Iroqdagi janglarda o'ldirilgan, 70 nafari o'z ixtiyori bilan vatanga qaytgan. Bu raqamlarni Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markazi direktori o'rinbosari Sayfullo Safarov dushanbada o'tkazilgan matbuot anjumanida keltirdi. O'tgan yili Tojikiston rasmiylari Suriya va Iroqning jangovar harakatlar borayotgan hududlaridan 60 nafar tojikistonlikning vatanga qaytib, xavfsizlik tizimlariga taslim bo'lganini e'lon qilgan edi. Ularning aksariyatiga aytilishicha, mamlakat jinoyat kodeksining 401-moddasi qo'llanilgan. Bu modda esa qurolli guruhlar tarkibidagi noqonuniy faoliyatidan, xorij davlati hududidagi jangovar harakatlardan ular tugashini kutmasdan o'z ixtiyori bilan voz kechgan Tojikiston fuqarosini faoliyatida boshqa jinoyat unsurlari bo'lmasa, jinoiy javobgarlikdan ozod etishni nazarda tutadi. 2015-yilda parlament ikkala palatasi tomonidan ma'qullangan qonunchilikka kiritilgan bu o'zgartirishga ko'ra, o'z qilmishiga tavba qilmaganlar 10 yildan 20 yilgacha qamoqqa hukm etiladi. Sayfullo Safarovning aytishicha, Tojikiston hukumati Suriya va Iroqdagi hududlarni boy berayotgan Islom davlati safida jang qilgan tojiklarning vatanga qaytishidan jiddiy xavotirda. Suriya va Iroqdan o'z ixtiyori bilan qaytib qamoqqa chap berganlar Tojikistonda beqarorlik yoki xalq isyoni boshlangan taqdirda hukumat uchun bosh og'rig'iga aylanishi mumkin. Shu bois hukumat birinchi navbatda Tojikistondagi tinchlik va osoyishtalikni saqlab qolishning naqadar muhimligini yaxshi tushunadi. Qolaversa, o'z qilmishiga samimiy tavba qilgan tojikistonliklarga nisbatan iliqlik bor, deydi Safarov. Tojikistonlik yana bir tahlilchi Faridun Hodizoda tavbasiga tayangan sobiq ishchilarning normal hayotga qaytish uchun davlat tizimlari barcha chorani ishga solish kerakligini aytadi. Ayni paytda IShID mag'lub etilganidan so'ng chorasizlikdan vatanga qaytayotganlardan nihoyatda ehtiyot bo'lish lozim, deydi bu tahlilchi. Ularda haqiqiy urush tajribasi bor. Ular vatanga professional qotillar bo'lib qaytmoqda. Shu bois nafaqat Tojikiston, balki butun mintaqadagi xavfsizlik uchun jiddiy tahdidga aylanmoqda, deydi Hodizoda. Ayni paytda bu tahlilchi Suriya yoki Iroqdan qaytgan har bir jangariga alohida yondashuv kerakligini ham qayd qiladi. Bundaylar safidan IShID safiga aldo bilan olib ketilganlarni ajratib olish lozim, deb qo'shimcha qiladi bu tahlilchi. Keyingi oylar ichida Suriya va Iroqdagi istihkomlarni boy berayotgan Islom davlati ekstremistik guruhining aytilishicha yuzlab jangarisi Afg'onistonga ko'chib kelgan. Markaziy Osiyolik jangarilar o'z tarixiy vataniga yaqinroq bo'lish uchun asosan Afg'oniston shimoliy hududlariga kelmoqda. Afg'on rasmiylari o'zbek va tojik IShIDchilarining chegara hududlarida to'planayotgani haqida bir necha bor bayonot berdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Thank you.
Rossilxoznadzor O'zbekiston veterinariya xizmatini qizil kitobga kiritilgan hayvon va qushlarning noqonuniy savdosida ayblab, O'zbekistondan keltirilayotgan egzotik hayvon va parrandalarga cheklov qo'ydi. Mikrofon oldida tafsilotlar bilan men Umidbek. Idora rasmiy saytida 13752 sonli qarorda O'zbekiston Respublikasidan Rossiya Federatsiyasiga noqonuniy tarzda olib kirilayotgan egzotik hayvonlarga maxsus ko'rsatma kelgunga qadar vaqtinchalik cheklov kiritilayotgani xabar qilindi. Rossilxoznadzorning Orenburg viloyati bo'yicha boshqarmasida ozodlik so'roviga javoban ushbu ko'rsatma Rossilxoznadzor maxsus delegatsiyasining O'zbekistonga qilgan tashrifidan keyin qabul qilinganini bildirishdi.
Да, но есть это ограничение на реализацию экзотических животных и птиц. 7 числа до этого.
Ha, egzotik hayvonlar va parrandalarga 7-iyuldan cheklov kiritildi. 137-52 sonli qaror bevosita O'zbekistondan noqonuniy tarzda kiritilayotgan deb topilgan jonivorlarga tegishlidir. Bu hujjatda tadbirkorlik bo'lmagan maqsadlarda kiritilayotgan hayvonlar va qushlar cheklov ostiga tushmagani belgilangan. O'zbekiston noyob hayvonlar eksportini qonuniy tarzda rasmiylashtirmagunga qadar cheklov olib tashlanmaydi, dedi Rossilxoznadzor boshqarmasi vakilasi Marina Alekseyeva. Idora rasmiysi O'zbekistonga borib qaytgan Rossilxoznadzor ekspertlari O'zbekistondan keltirilayotgan primatlar va egzotik qushlar noqonuniy tarzda legallashtirilayotgani, zero O'zbekistonda bu kabi jonivorlarni parvarish qilish pitomniklari mavjud emasligini aniqlaganini bildirdi. Rossiyada tekshiruvdan o'tkazilgan bir nechta partiya egzotik hayvonlar O'zbekistonda berilgan hujjatlarga muvofiq odam va jonivorlar uchun xavfli bo'lgan bir qancha kasalliklarga tekshiruvdan o'tkazilgan. Ammo laboratoriya mutaxassislari O'zbekistonda bunday tahlillarni olib boriladigan laboratoriyalar yo'qligini aniqlaganini aytadi. Shuningdek, Rossilxoznadzor ekspertlari karantin va vaksinatsiya muddatlarida belgilangan sanalar to'g'ri kelmayotganini payqab qolgan. O'zbekiston Respublikasi Davlat Veterinariya Qo'mitasida ozodlikka bu masaladan xabardor ekanliklari, ammo hozircha Rossiyadan bu masalada biror rasmiy bildirishnoma yuborilmaganini ma'lum qilishdi.
Rossilxoznadzorda saytida shunday yozilgan, lekin ofitsialni bizga boshqarmaga hech qanaqa ma'lumot kelmagan. Bizga ofitsial Rossiyadan xat keladi, shundan keyin O'zbekiston biz xulosa qilib ma'lumot chiqarish mumkin.
Dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan O'zbekiston Respublikasi Veterinariya Qo'mitasi rasmiysi. O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi keltirayotgan ma'lumotga ko'ra, bugunga kelib mamlakatda egzotik hayvonlarni parvarish qilish bo'yicha 22 ta pitomnik, yovvoyi hayvonlarni yetishtiruvchi 19 pitomnik, 13 zoopark va 1 ko'chma zoopark mavjud. Rossiya tabiiy zaxiralar va ekologiya vazirligi keltirayotgan raqamlarga binoan noyob hayvonlarning noqonuniy yillik obroti 10 milliard rubl yoki 166 million AQSh dollarini tashkil etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston siyosat.
Andijon viloyati Shahrixon tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i tuman bug'doy rejasini bajarishda yordam berish uchun shifokorlarga 100 ming so'mdan pul yig'ish haqida topshiriq berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shahrixon tumani tibbiyot birlashmasining 10 iyul kuni bo'lib o'tgan katta hamshiralar va 11 iyul kuni bo'lib o'tgan bo'lim mudirlari ishtirok etgan yig'ilishda bosh shifokor Shuhrat Aminjonov bug'doy rejasini bajarilishiga 100 ming so'mdan pul yig'ish haqida gapirgan. Yig'ilishda ishtirok etgan, ismi sir qolishini so'ragan hamshiralardan birining aytishicha, bosh shifokor buning sababini bug'doy rejasini bajarishga o'z hissalarini qo'shish maqsadida qilayotganini aytgan.
Yig'ilish tibbiyot birlashmasi ma'muriyati joylashgan 1-chi tug'ruqxonada bo'lib o'tdi. Bosh vrach: "Tumanning bug'doy rejasi bajarilmayapti. Biz ham qarab turmasligimiz kerak, tumanga yordam berishimiz kerak", dedi. U har bir vrach va katta hamshira 100 ming so'mdan pul berish shartligi va bu pulga bug'doy sotib olishini aytdi. Hamshira, qorovul, tibbiyotda ishlaydigan har bir xodim o'z hissasini qo'shsin dedi. Hech kim churq etmadi. Vaholanki har yili pravkomimiz Xolmuhammad Toshtemirov 100-200 ming so'mga majburiy obuna ham qilishadi. Lekin obuna bo'lgan gazeta va jurnallarni bir marta ham olganimiz yo'q.
Deydi hamshira. Shahrixon tumani markaziy kasalxonasining ismi sir qolishini so'ragan shifokori ham ularda bug'doy uchun pul yig'ish kampaniyasi boshlanganini aytdi.
Bizga bo'lim mudirimiz har bir doktor 100 ming so'mdan, hamshiralar 50 ming so'mdan pul yig'ib bersin degan topshiriqni berdi. Biz hayron bo'lib qoldik, chunki shu paytgacha bug'doy uchun pul yig'ish bo'lmagan. Biz vrach bo'lsak, bug'doyga nima aloqamiz bor desak, bo'lim mudiri bor bu gapingni glavrachga ayt deyapti. Glavrachga esa shikoyat qilib bo'lmaydi, chunki unga adolat haqida gapirgan odamga yoqmasa bizga xalaqit berma, surbetdan arizangni yozib ishdan ket deydi. Buni ko'p eshitganmiz,
deydi shifokor. Shahrixon tumani tibbiyot birlashmasi boshlig'i Shurat Aminjonovning qo'l telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. O'zini bosh shifokor yordamchisi Nasibjon deb tanishtirgan lozim, bug'doyga pul yig'ishdan xabari yo'qligini aytar ekan, ayni paytda o'zi ham bug'doy o'rimida ekanligini aytdi. Men hozir Sherqo'rg'onda atriyatda yuribman. Fermerlarga bug'doyni ber deb tilanib yuribman. Atriyat raisini o'rinbosari qilib qo'yishgan. Plani to'lmagan fermerlarni to'ldir deb yuribman. Majlisdan esa xabarim yo'q, dedi Nasibjon. Bosh shifokor o'rinbosari Farhod Mamashoyev Ozodlik bilan suhbatda bug'doy uchun shifokor va hamshiralardan pul yig'layotganini inkor qildi. Majlis bo'lgani yo'q. Menda bu haqda hech qanday ma'lumot ham yo'q. Lekin bir surishtirib ko'raman, dedi Farhod Mamashoyev. O'zbekistonda mahalliy rahbarlar davlat bug'doy rejasini bajarish uchun noqonuniy usullardan birinchi bor foydalanishayotgani yo'q. O'tgan haftada Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi lalmi yerlarda uzum yetishtiradigan fermerlarga qisqa muddat ichida g'alla qabul qilish punktiga 300 kg'dan bug'doy topshirish vazifasi yuklatilgan edi.
Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu o'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.